Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini ditemani ada Scar, ada Dora, ada Piu, dan juga Bung Eko akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan juga informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam Warta Berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui diversifikasi sumber energi dan percepatan penerapan biodiesel B50. Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, pemerintah perlu memperkuat ketahanan energi nasional agar tidak berdampak signifikan apabila konflik di kawasan Timur Tengah berlangsung lebih lama. Ia menyebut diversifikasi sumber energi termasuk pengembangan program biodiesel B50 menjadi salah satu langkah strategis yang disiapkan pemerintah. Selain sektor energi, Agus mengatakan rapat tersebut juga membahas perkembangan ekonomi nasional serta sejumlah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Agus menyebut pemerintah Indonesia terus berupaya menghadirkan kebijakan yang membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menyederhanakan berbagai regulasi agar pelaksanaannya di lapangan berjalan lebih efektif. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia menggandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI Amerika Serikat untuk memulangkan artefak budaya Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri. Kerjasama tersebut membuahkan hasil dengan kembalinya 8 artefak asal Papua sebagai bagian dari upaya bersama memberantas perdagangan ilegal benda cagar budaya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam konferensi pers pemulangan artefak Papua dari Amerika Serikat yang berlangsung di kantor Kementerian Kebudayaan Senayan, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026 mengatakan, 8 artefak tersebut dipulangkan melalui kerjasama antara Kementerian Kebudayaan dan FBI. Artefak yang berhasil direpatriasi meliputi tengkorak manusia berukir, kapak beliung dari kawasan Danau Sentani, pemukul kayu berhias suku Asmat, serta sejumlah kapak batu yang sebelumnya berada di Amerika Serikat.
Tentu kita sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh FBI dalam upaya untuk menyelamatkan benda-benda budaya ini. Ini di sebelumnya juga kita telah menerima melalui KJRI di New York sejumlah patung-patung terunggu, Bodhisatwa, Patung Sriwijaya, ada Puspa Petara, ya, patung-patung perunggu yang bernilai cukup tinggi yang diselundupkan ke Amerika Serikat dan mungkin akan diperjualbelikan, dilelang, dan ini dicegat, ya, oleh FBI, dan mereka kemudian mengkonfirmasi kepada kami di Kementerian Kebudayaan, kami menyatakan bahwa itu adalah barang yang merupakan objek yang diduga cagar budaya, jadi akhirnya dikembalikan. Nah, saya kira ini juga satu bentuk upaya untuk pencegahan larinya benda-benda budaya kita keluar.
Farli menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat kerjasama dengan berbagai negara dan lembaga internasional untuk mempercepat pemulangan benda cagar budaya Indonesia yang masih berada di luar negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon menerima penyerahan 5 artefak budaya Papua dari Direktur FBI Amerika Serikat, Cass Patel, sementara 3 artefak lainnya lebih dahulu diserahkan FBI kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk diproses pemulangan ke tanah air, sehingga seluruhnya berjumlah 8 artefak yang berhasil direpatriasi. Berita terakhir, Kementerian Perdagangan Kemendag menyebut 87 pelaku usaha mancanegara menyatakan ketertarikan untuk menjajaki kerjasama lebih lanjut atau business leads atas produk kopi Indonesia dengan potensi transaksi mencapai $10.8 juta atau senilai $194.2 miliar dalam pameran World of Coffee atau WOC 2026 di Belgia. Dikutip Antara, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Punto Dewi dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan, pameran tersebut menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan potensi pasar kopi di Belgia dan Eropa. Dalam pameran ini, Pavilion Indonesia menampilkan 11 pelaku usaha kopi. Kopi yang dipamerkan merupakan kopi speciality Arabica yang berasal dari berbagai daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ragam kopi yang disajikan menawarkan variasi cita rasa baik dari segi tekstur atau tingkat kekentalan, kadar asam, hingga jejak rasa yang tertinggal setelah diseruput. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menjaga Nusantara, Komitmen Pertahanan di Era Astacita. Dibacakan oleh Agus Santika. Indonesia saat ini sedang memperkuat postur pertahanannya secara nyata di tengah dinamika geopolitik kawasan dan serta situasi global yang tidak menentu Negara harus memiliki daya pertahanan yang kredibel. Salah satu langkah konkretnya adalah pembelian pesawat latih tempur canggih M346F dari Italia. Pesawat ini tidak hanya untuk melatih pilot, tapi juga bisa berperan sebagai pesawat serang ringan. Ini berarti Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Udara, sedang menyiapkan generasi pilot yang siap mengoperasikan alutsista modern dari sekarang. Sementara itu, Indonesia juga masih menanti kedatangan pesawat tempur Rafale dari Prancis. Rafale dikenal sebagai jet tempur multiperan yang lincah dan memiliki sistem persenjataan lengkap. Jika Rafale sudah beroperasi, maka kekuatan udara Indonesia akan naik kelas. Kombinasi Rafale dengan M346F akan menciptakan ekosistem pertahanan udara yang lebih terintegrasi dan siap menghadapi berbagai skenario ancaman. Semua langkah ini sejalan dengan program Astacita pemerintah. Dalam Astacita, memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan adalah prioritas agar pembangunan di bidang lain bisa berjalan aman. Pertahanan yang kuat menjamin stabilitas agar ekonomi, pangan, dan energi nasional tidak terganggu oleh ancaman dari luar. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, tahukah Anda lagu legendaris Indonesia Iwan Fals berjudul Kereta Tiba Pukul Berapa? Ya, memang dahulu lagu itu menjadi potret nyata wajah transportasi kereta api di Indonesia. Ya, sering terjadi keterlambatan, ketidakpastian, dan penantian yang panjang yang dianggap sesuatu yang lumrah. Stasiun identik dengan suasana semrawut dan budaya menunggu yang pasrah. Namun, ya itu dulu ya. Kini panggung perkereta apian Indonesia telah merajut kisah yang sama sekali baru. Kalau Anda berkunjung ke Indonesia menggunakan moda transportasi kereta api, nah Anda akan melihat stasiun-stasiun di Indonesia sudah representatif. Salah satunya stasiun Gambir misalnya di jantung kota Jakarta. Stasiun bersejarah ini bukan lagi sekadar tempat naik dan turun penumpang, melainkan simbol lompatan peradaban baru. Keterlambatan masa lalu kini sudah digantikan oleh angka ketepatan waktu yang mengagumkan, mencapai hampir 100%. Ya, ini tidak terlepas dari modernisasi yang dihadirkan. Mulai dari pemindaian wajah, kemudian tiket digital, hingga integrasi antar moda, ya secara perlahan membentuk budaya baru masyarakat di Indonesia. Kemudian peron yang tertib, ini juga menjadi suasana baru yang mengajarkan bagaimana cara berantri dan jadwal yang pasti membentuk kedisiplinan menghargai waktu. Perjalanan dengan kereta api pun kini bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern ya, khususnya bagi generasi muda. Dari stasiun Gambir, denyut mobilitas masyarakat ya terhubung secara presisi ya ke berbagai penjuru Pulau Jawa. Kita sedang menyaksikan sebuah proses transisi yang indah dari romantisme nostalgia menuju rasionalitas sistem yang semakin ya boleh dikatakan manusiawi ya pendengar. Oke, kalau kita mengenang lagu Iwan Fals yang kemudian di-cover oleh Female Ska Colony dalam versi musik ska, berikut ini kami hadirkan untuk Anda sebagai lagu pembuka hanya di Voice of Indonesia.
Stasiun kereta itu pukul satu. Ku
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Aduhai, hidup itu penuh dengan keindahan, asalkan saja kita hendak melihatnya. Biarpun banyak juga perkara yang sungguh-sungguh sedih, maka jadi kewajiban kitalah memperbanyak barang yang indah itu dan mengurangi yang sedih. Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam memperoleh pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah kunci agar perempuan dapat berpikir mandiri, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi lebih besar lagi bagi kemajuan masyarakat. Semangat tersebut diwujudkan melalui pendirian sekolah bagi perempuan, yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan pendidikan perempuan di Indonesia. Meskipun wafat pada usia 25 tahun, gagasan dan perjuangan Kartini terus menginspirasi hingga kini.
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong, di Hong Kong ya.
Ya, gimana Sam kabarnya, sehat-sehat dong?
Baik, amin Sekar ya. Masih dalam suasana hujan ya, angin ya, banyak angin.
Dan mungkin ya, ada yang hujan air mata juga Sam, karena tim favorit mereka di Piala Dunia kalah.
Iya, nggak tahu nih PMI-PMI kita nih ada yang nonton nggak ya?
Pasti nonton ya, pasti ada yang suka.
Jam 3, jam 2, jam 2 waktu Indonesia ya.
Tapi kalau PMI-PMI mah saya rasa nih seneng nontonin ininya juga nih, pemain-pemainnya yang ganteng-ganteng ya.
Pemain-pemain.
Tapi saya ngejagoin siapa nih kemarin?
Kemarin sih saya menjagokan Argentina.
Ya, saya berarti banjir air mata juga dong, hujan air mata juga nggak nih?
Iya, ya nggak. Dia pikir bisa bertahan sedikit lagi penalti, ya nggak? Saya lagi mengharapkan penalti. Ya, aduh penalti kan itu pinter-pinter mereka kan, ya nggak? Seharusnya kan udah dikasih apa kesempatan untuk tendang bolanya ya nggak, tanpa ada halangan ya nggak, hanya goalkeepernya ya gak? Seharusnya sih bisa ya, tapi ternyata nggak segampang gitu.
Iya, saya kebayang nih Sam ketika lagi nonton tuh lagi seru-serunya sampai teriak-teriak kali ya, gimana sih gitu, biasa gitu ya. Tapi memang ada juga nih teman-teman saya nih yang udah sampai bela-belain beli jersinya Argentina, kemudian juga yang nonton bareng di mall. Bayangin lo nonton bareng ya, itu penuh banget padahal jam segitu. Kalau saya sih gak kuat ya, mungkin karena emang fisiknya biasanya sukanya bobo gitu ya, disuruh bangun di jam segitu, oh saya udah nyerah duluan gitu. Loh, rame banget Sam yang nonton bareng itu sampai full mallnya.
Bukannya di Indonesia aja, di Hongkong
juga gitu ya, sama ya.
Ya enggak,
namanya hobi sih ya.
Ya, dampak Piala Dunia terhadap bisnis kuliner di Hongkong. Ya enggak, ternyata tuh di Hongkong juga di mall-mall rame sekarang. Ya enggak.
Di restoran-restoran ya, gitu ya, biasa nonton bareng ya. Ya.
Itu sampai di itu bisa apa diprediksi ya, diprediksi akan ada tambahan pendapatan hingga 500 juta Hong Kong dolar sampai 500 juta sampai 1.500 sampai mungkin hampir 900 juta Hong Kong dolar.
Oh, karena Piala Dunia ini ya.
Ya enggak, meskipun pertandingan digelar pada dini hari. Ya enggak, karena perbedaan waktu, antusiasme masyarakat justru semakin meningkat seiring berjalannya turnamen di babak gugur. Ya enggak, Jadi piala dunia lah istilahnya. Sebuah restoran dimsum bernama Lin Hiong Lau menjadi salah satu contohnya. Manajemen mereka menceritakan bagaimana antrian panjang terjadi saat pertandingan Inggris melawan Norwegia pekan lalu. Ya enggak? Untuk mengakomodasi semakin banyaknya penggemar, restoran teh itu pun menerapkan sistem reservation. Sejak babak sampai babak terakhir Piala Dunia. Hasil hampir semua dari 100 meja yang tersedia di cabang Seongwon, mereka sudah dipesan penuh untuk pertandingan final. Emang Lin Hiong Lau ini terkenal, dia restoran dimsum yang 24 jam sekar. Jadi turis-turis di Indonesia kalau mau ke Hong Kong, ya enggak, Lin Hiong Lau yang deket Tim Sa Cui, ya itu 24 jam.
Yang lapar malam-malam ya?
Ya, untuk tiket per orang di bundle $368 Hong Kong sudah termasuk 4 hidangan dimsum dan 2 kaleng minuman ringan serta bir. Sementara untuk rombongan tersedia meja VIP dengan 8 kursi seharga $3,888 Hong Kong dengan paket makanan dan minuman yang lebih lengkap. Dan kabarnya kemarin itu 91% sudah kejual habis.
Oh. Dan hari Seninnya itu kan ini ya, ketika sudah mulai kerja itu sampai banyak yang ngambil cuti, Sam, kalau di Indonesia.
Bolos juga.
Iya, ada yang bolos juga kali ya kalau gak ngambil cuti. Bahkan kayaknya kok jalanan jadi lebih macet ya. Apa jangan-jangan pada nonton Piala Dunia dulu finalnya, jadi mereka pada berangkatnya tuh siang-siang, jadi agak siang tuh jalanan masih macet aja terus tuh. Itu dampaknya juga sih kalau di Jakarta tuh.
Kalau Jakarta, di mall-mall Hongkong itu wih rame. Ada yang sampai 10.000 penonton, dibayangin aja 10.000 nonton di layar besar gitu.
Iya, padahal lebih nyaman di rumah sendiri ya, tapi mungkin beda-beda ya keseruannya.
Tapi suasananya ya, kalau kalau di rumah mungkin teriaknya sendiri gitu ya. Kalau di sono kan teriaknya rame-rame.
Benar.
Sambil makan sate.
Kayaknya gak sate juga deh, terlalu berat ya untuk nonton bola makan sate. Itu juga belum, karena apa, coba bayangin kalau ada Indonesia ya, Indonesia ataupun juga China sendiri yang masuk final gitu ya, apa nggak makin ramai itu mall-mall ya yang di Hong Kong ataupun di Indonesia, di Jakarta, wah pasti makin ramai banget ya. Semoga ya nanti kedepannya ya Indonesia boleh dong masuk ya sesekali ya.
Sesekali. Harus dilatih dulu.
Harus latihan dulu nih. Oke. Kita masih mau ngobrolin soal wisata, Sam. Karena kemarin masih mention soal Anambas, kita kali ini mau ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Pariwisatanya dari Kabupaten Anambas. Karena di Anambas ini punya pantai, punya pulau yang cantiknya luar biasa, yang udah dikunjungin sama artis-artis internasional bahkan.
Iya. Oke, mari kita saksikan dan dengarkan ya wawancaranya.
Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, beberapa minggu lalu saya dan Sam sempat menyinggung nih soal Kepulauan Anambas yang cantiknya luar biasa. Terlebih lagi juga letaknya nggak terlalu jauh, bahkan relatif dekat ya dengan negara tetangga. Jadi kalau Anda sedang berlibur di Singapura bisa langsung sekalian juga ke Kepulauan Anambas. Dan terkait hal itu, saya akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Maskur selaku Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Anambas. Dan langsung saja saya sapa Pak Maskur yang sudah bergabung bersama kami. Halo Pak Maskur, apa kabar?
Alhamdulillah, sehat Mbak Sekar.
Alhamdulillah, sehat-sehat. Pak Maskur gimana? Sehat-sehat Pak?
Alhamdulillah, sehat Mbak.
Di sana tuh cuacanya panas banget atau gimana sih Pak kalau di sana Pak, di Anambas?
saat ini cenderung berawan.
Oh, berawan.
Jadi ya dengan tiupan angin yang sepoi-sepoi karena langsung dari laut, alhamdulillah cukup sejuk dan menenangkan hati.
Oh, sejuk dan menenangkan hati. Kenapa saya tanya ini, Pak? Karena kalau di Hong Kong ini musim-musim seperti ini tuh lagi panas-panasnya, Pak. Jadi daripada kepanasan di sana, lebih baik ke Anambas aja ya. Di sana cuacanya lebih sejuk, sepoi-sepoi dan menghangatkan hati ya, mengademkan hati gitu, menyenangkan hati. Tapi Pak Maskur, kan belum semua orang nih tahu tentang Anambas, jangankan yang ada di Hong Kong nih ya. Apalagi hostnya Sam juga belum pernah ke Hong Kong. Gak usah jauh-jauh. Belum pernah ke Anambas maksudnya. Saya sendiri juga belum pernah ke Anambas. Jadi boleh gak sih sebelumnya diceritain Anambas itu tuh seperti apa sih, Pak? Dan gambarannya itu seperti apa Anambas?
Oke, baik Mbak Sekar. Jadi Anambas adalah sebuah daerah otonom yang berada di Laut Natuna Utara, atau mungkin kalau secara internasional mungkin disebut Laut Cina Selatan. Berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, di mana sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Anambas itu sendiri adalah pariwisata dan perikanan. Kami mekar di tahun 2018 dengan 265 pulau yang ada. Kemudian 29 pulau itu berpenghuni. Nah, setiap pulau-pulau dipisahkan oleh laut, dan laut yang jernih, yang menyenangkan mata untuk melihat sehingga ke terumbu karangnya. Demikian, Pak.
Jadi pas ya kalau Anambas itu dibilang surga tersembunyinya di Indonesia. Tapi apa sih yang membuat Anambas ini berbeda, Pak, dibandingkan dengan destinasi bahari lainnya? Misalkan kita sebut saja Bali, Lombok, atau Raja Ampat, Pak.
Oke, baik. Karena kami adalah kepulauan, tentunya yang membedakan Kepulauan Anambas dengan daerah-daerah lain, pertama, di tahun 2018, Pulau Anambas dinobatkan sebagai daerah tropis se-Asia Tenggara. Wow. Kemudian di mana terumbu karang yang ada di Kepulauan Anambas ini masih terjaga. Kemudian kami juga adalah bagian dari wisata bahari yang kami kedepankan, di mana keaslian alam Kepulauan Anambas ini masih terjaga dengan baik. Selain itu juga kami sebagai hub yang cukup dekat dari Batam, sehingga bagi wisatawan yang ingin datang ke Kepulauan Anambas ini tidak terlalu melelahkan atau jauh untuk bisa datang ke Kepulauan Anambas. Nah, di mana jarak kami dibandingkan dengan daerah-daerah destinasi yang lain cukup dekat dari Singapura. Tentunya jika ingin ke Kepulauan Anambas ini hubnya adalah masuk dari Batam, dan beberapa waktu yang lalu Pak Bupati juga sudah membuka pembicaraan untuk menjadikan bandara di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai bandara internasional, sehingga para wisatawan yang ingin ke Kepulauan Anambas nanti bisa langsung direct dari Singapura langsung ke Kepulauan Anambas tanpa harus transit dulu ke Pulau Batam.
Wah,
gitu, Mbak.
Keren. Semoga lekas terrealisasi apa ya. Dan kalau saya nih sebagai wisatawan lokal yang baru pertama kali, dan juga ada wisatawan dari Hong Kong mau ke Anambas nih, Pak. Apa rekomendasi dari Bapak nih untuk kita kunjungi nih, Pak? Yang wajib dikunjungi nih.
Jadi wisata unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah wisata bahari, di mana kami memiliki beberapa pulau yang menjadi pulau unggulan. Nah, salah satu yang hari ini sudah go internasional ini resort Pulau Bawah atau Bawah Resort, di mana mereka menyajikan wisata yang eksklusif. Dengan kita terbang langsung dari Pulau Watam menggunakan seaplane langsung ke resort Pulau Bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga masih banyak pulau-pulau eksotis lainnya. Dengan laut yang begitu jernih, kemudian pantai putih bersih dengan keasliannya, sehingga saya yakin jika para wisatawan yang punya minat khusus terkait dengan bahari, ini pasti akan terpesona dengan Kabupaten Kepulauan Anambas. Di kami di Kepulauan Anambas juga kami mempunyai beberapa spot diving, kemudian spot snorkeling untuk bisa para wisatawan mengunjungi spot-spot itu untuk berwisata baharinya.
Oke, jadi Pak, ini cukup lengkap ya, yang luxury travelersnya juga bisa gitu ya Pak, ke Pulau Bawah gitu ya. Kemudian untuk keluarga juga bisa, yang minat khusus diving atau yang suka island hopping itu juga lengkap ya Pak ya. Jadi semuanya ada di situ ya.
Iya benar Mbak La.
Iya, dan banyak orang nih kan, banyak yang mengira juga ya Pak bahwa Anambas ini cukup jauh gitu. Padahal sebenarnya tadi seperti Bapak sampaikan ya, kalau dari Batam itu memang sudah relatif dekat, tapi kalau dari Jakarta ya harus ke Tanjung Pinang dulu atau kemudian ke Batam, dulu.
Iya, ke Batam dulu.
Oh gitu.
Ya, jadi untuk transportasi sebetulnya kalau bicara jauh, kita tidak terlalu jauh, masih bisa dalam perjalanan setengah hari. Misal kalau dari Jakarta kita ke Batam dulu, dari Batam langsung transit ke Kepulauan Anambas dari Batamnya. Transportasi pesawat dari Batam itu jam setengah satu, 12.30, sehingga untuk penerbangan pagi jam 9 dari Jakarta masih memungkinkan untuk bisa langsung ke Kepulauan Anambas.
Oh, oke, jadi dari Batam ke Kepulauan Anambas itu durasinya berapa lama Pak tadi?
Dari Batam ke Kepulauan Anambas lebih kurang 1 jam 10 menit.
Oh, jadi nggak terlalu jauh sebetulnya ya Pak ya?
Iya.
Dan itu jamnya fleksibel gitu ya Pak ya?
Untuk saat ini penerbangan hanya satu kali satu hari.
Oh, hanya satu kali. Oh, jadi hanya harus diperhatikan banget ya Pak?
Ya, jadi itu untuk sementara. Mudah-mudahan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kepulauan Anambas, ini bisa ditingkatkan frekuensi penerbangannya gitu. Karena beberapa waktu yang lalu penerbangannya sempat dua kali dalam satu hari, namun karena kurang jumlah penumpang, sehingga maskapai melakukan efisiensi dengan penerbangan satu kali sehari.
Kalau akses lain Pak, misalkan lewat laut gitu?
Kalau lewat laut ini perjalanannya lebih kurang 6 jam dari Batam.
Oh, jauh ya, lumayan ya.
Ya, kalau dari menggunakan kapal laut lebih kurang 6 jam Pak.
Tapi ya bisa menjadi pilihan juga gitu ya Pak, tapi lebih direkomendasikannya naik pesawat terbang gitu ya.
Iya. Okay. Jadi selain itu juga ada kapal Pelni, itu lebih kurang 16 jam. Sebetulnya ada beberapa alternatif perjalanan, tinggal bagaimana para wisatawan ini memilih, dia pengen cepat nyampe, dia pengen menikmati lautan dalam perjalanannya gitu. Nah, tinggal memilih. Pada prinsipnya moda yang ditawarkan kita ada udara dan laut gitu Mbak.
Oke, semoga tadi cita-citanya untuk bisa menjadikan bandaranya menjadi bandara internasional lekas terlaksana. Jadi dari Hong Kong atau dari mana-mana bisa langsung gitu ya Pak ya, ke Anambas ya.
Amin, mudah-mudahan Mbak. Okay. Mudah-mudahan segera terwujud nih ya.
Amin. Tapi Pak, ada strategi khusus kah untuk memperkenalkan Anambas kepada pasar internasional misalkan ke Hong Kong Pak?
kami dari Dinas Pariwisata sudah diperintah oleh Bapak Bupati untuk mengagendakan melakukan trip ke Hong Kong untuk menjalin kerjasama dengan travel agent yang ada di sana sehingga bisa memperkenalkan Kabupaten Kepulauan Nambas kepada masyarakat di Hong Kong yang nantinya mungkin bisa berwisata ke Kabupaten Kepulauan Nambas. Kebetulan kita juga hasil bahari kita berupa ikan juga ada diekspor ke Hong Kong gitu.
Oh, jadi memang hubungannya sudah erat ya Pak ya. Nah tadi kalau kita berbicara mengenai pasir yang putih, keindahan alamnya dan lain sebagainya, tapi Pak selain keindahan alamnya, budaya lokal apa yang dapat dinikmati wisatawan ketika ke sana Pak?
Baik, di Kepulauan Nambas ini negeri Melayu dengan beberapa paguyuban yang ada di Indonesia. Kami setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan pagelaran festival paguyuban lah. Jadi budaya-budaya Nusantara Indonesia lebih kurang 12 paguyuban ini secara bergantian menampilkan kebudayaannya masing-masing dan budaya Melayu adalah budaya aslinya dengan keramah tamahan masyarakat. Alhamdulillah di sini di Kepulauan Nambas cukup aman, Mbak. Wow. Jadi kalau misal ada kehilangan sesuatu, insya Allah akan kembali.
Oke, aman banget ya. Karena mau kemana-mana ya cuman muter-muter di itu ya Pak ya. Di pulaunya itu ya.
Di pulaunya aja gitu.
Jadi gak mungkin kehilangan. Nah, kalau makanannya nih Pak.
Ya kalau makanannya pertama identik kita dengan makanan-makanan laut. Mm-hmm. Hasil olahan laut. Mm-hmm. Kemudian ada mie gitu. Mm-hmm. Yang booming di Indonesia khususnya mie Tarempa. Nah, Tarempa itu adalah nama ibu kota Kabupaten Kepulauan Nambas, Mbak.
Oh, wah saya udah kebayang nih seafoodnya seger-seger banget pasti ya di sana ya, Pak ya.
Baru matinya baru satu kali, Mbak.
Iya, kalau berkali-kali nanti dibawa terbang dulu ke Jakarta ya. Wah enak banget sih, lengkap banget kalau menurut saya nih Pak. Ini semuanya ada dan saya memang baru ngedengerin ceritanya aja udah kebayang seberapa cantiknya Kepulauan Anambas ini. Tapi Pak terakhir mungkin boleh ajakan ya untuk para pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, baik yang di Hong Kong ataupun juga yang di dalam negeri Pak.
Kami selaku pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengajak masyarakat di Indonesia maupun di Hong Kong untuk datang ke Kepulauan Nambas untuk menikmati surga tersembunyi di Kabupaten Kepulauan Nambas dengan beberapa atraksi yang kami miliki baik yang alam maupun yang buatan. Kami juga di sini ada penangkaran penyu, penyu hijau yang terus setiap tahunnya bertelur dan berkembang biak di Kabupaten Kepulauan Nambas. Kami dengan senang hati melepangkan dada menerima kunjungan seluruh masyarakat ke Kepulauan Nambas. Kami tunggu kehadirannya.
Oke, kalau diving bisa ketemu ikan Napoleon nggak ya Pak ya?
Kalau ikan Napoleon itu gampang sekali kan, kebetulan ya. sebelum moratorium ini memang dipelihara di pembesaran oleh masyarakat nelayan dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada Mbak. Wow. Jadi juga sebuah atraksi yang akan kami suguhkan kepada wisatawan adalah membawa para wisatawan mengunjungi tempat pengembangbiakan ikan Napoleon.
Wah seru nih, bisa foto-foto ya pasti cakep-cakep ya kalau sambil diving ketemu ikan Napoleon ya Pak ya.
Iya betul Pak Skar.
Baik Pak Masko, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga nanti kita bisa ketemu di Kepulauan Anambas ya, sambil makan seafood yang matinya cuma sekali sambil foto-foto sama ikan Napoleon.
Oke, Mbak. Baik, Mbak. Ditunggu kehadirannya, Mbak.
Baik, terima kasih, Pak Maskur.
Ya,
Sehat
Mbak.
selalu, sukses selalu.
Sehat ya, Mbak. Terima kasih.
Selamat kembali beraktivitas. Bye-bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Seru banget ternyata Anambas ya. Cantik banget. Saya penasaran banget sih ke pulau bawah itu. Pasti bagus banget. Dan makanannya kayak Sam bilang ikan Napoleon itu. Saya kalau nggak Sam bilang ikan Napoleon ya. Tadi mention gitu tuh saya nggak tahu ada ikan Napoleon yang kepalanya ada jenongnya gitu.
Iya itu saya dulu pernah makan di Makassar begitu.
Ayo. Oh. Rasanya
ikan
tuh
Napoleon
dagingnya
enak.
Memang tebel gitu ya.
Enak,
oh.
Enak. Digoreng waktu itu. Waduh.
Wah, gak ada itu di Hong Kong tuh ya.
Ikannya digoreng, gak ada itu. Ya.
Dari Anambas kita kembali beralih ke Hong Kong. Ada cerita apa lagi nih, Sam?
Ya, apa Piala Dunia kan udah selesai ya. Kita beralih ke kabar gembira lagi nih.
Aduh,
lain
kabar gembira
bagi
lagi
para pencinta sepak bola di Asia. Ya. Kalau teman-teman dari Indonesia yang mau datang menonton, ya nggak bisa juga ya. Hong Kong akan kembali menggelar pesta sepak bola. Ya, Festival Football Hong Kong 2026 ya. Hong Kong akan kembali menggelar sepak bola akbar yaitu Hong Kong Football Festival atau HKFF 2026. Festival yang akan memecahkan rekor dipastikan akan menghadirkan 4 klub terbesar dan paling bergengsi di dunia. Ya, Manchester City, Inter Milan, Chelsea dan Juventus akan bertanding di Hong Kong. Ya, bayangin 4 raksasa Eropa ini akan berlaga di Stadion Kai Tak yang mega yang berkapasitas 50-an ribu penonton. Festival ini akan berlangsung mulai tanggal 31 Juli hingga 5 Agustus 2026. Ya, setelah kesuksesan tahun lalu yang mampu menarik lebih dari 100 ribu penggemar, edisi 26 ini dipastikan akan lebih seru dan penuh aksi kelas dunia. Pertandingan-pertandingan juga menjadi pemanasan penting bagi para pemain sebelum memulai musim 2026-2027 ya. Nah, jadi dicatat teman-teman semua ya yang senang sepak bola ya, teman-teman PMI yang suka sepak bola.
Mumpung di Kai Tak ya, soalnya
di Kai Tak.
Ya. Seru-seru.
Pasti
seru.
Rame.
Seru. Saya juga mungkin tertarik untuk datang.
Enggak, saya enggak gitu fans.
Enggak
sepak bola sebetulnya
sepak bola, ya.
Kecuali Piala Dunia,
Piala Dunia
ya,
aja,
tapi
ya.
Eropa, European Cup segala macam saya kurang. Karena lambat gitu, kita kemarin 3 jam loh. Ke dunia. Aduh, baru 1-0.
Terasa ngantuk enggak sih itu saya nontonnya sambil ngantuk-ngantuk enggak?
Baru 1-0 ya tak. Yang pertandingan Inggris sama siapa tuh? Belgia ya apa Norwegia ya? Nah, itu seru tuh. 4-5 apa 4-6 itu.
Yeah.
Waduh. Tiana.
Oke, Sam, sebelum menutup kebersamaan saya mau membacakan lagi yang udah komen ini dari Arifin Nusantara. Arifin itu bilang kalau bangga melihat budaya Indonesia dipromosikan dengan cara yang menarik ke masyarakat Hong Kong. Terima kasih sudah komen. Ditunggu komen-komennya selanjutnya ya.
Iya, mungkin saya ngomong sedikit dalam bahasa Kantonis ya nggak. Aku di Hong Kong kunjung ya. Jika tahu atau baca tahu ini kok sih mau leh. Tahu sih leh kok di Jepang. Kok Anambas ke Island. Hou leng ke tempat. Jika nih cungi scuba diving ya. Anambas Island ya.
Kira-kira apa nih?
Ya, yang saya bilang yang senang makan seafood ya, beautiful island ya. Blue Water ya, silakan datang ke Anambas Island.
Iya, tapi beli tiketnya sendiri-sendiri ya. Oke, ini karena saya ngomongnya ke pakai bahasa Kantonis, berarti yang datang-datang harus orang Hong Kong nih. Oke, Sam, nanti kita ketemu lagi bersama dengan para pendengar dan penontonnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong di minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, saya Dora kembali menyapa Anda dengan informasi menarik. Indonesia memiliki banyak festival yang menampilkan keragaman dan kekayaan budaya daerah. Salah satunya adalah Festival Lovina 2026 yang akan berlangsung pada 24 hingga 28 Juli di kawasan Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali. Memasuki penyelenggaraan yang ke-12, festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan pesona Lovina dan Bali Utara melalui seni, tradisi, serta berbagai potensi lokal. Festival Lovina awalnya dikenal sebagai acara penyambutan kapal-kapal pesiar dan yak yang singgah di kawasan tersebut. Seiring waktu, festival ini berkembang menjadi perayaan budaya yang mengangkat ikon utama Lovina, yakni lumba-lumba liar yang hidup di perairannya. Tahun ini Festival Lovina mengusung tema Theater of Dolphin yang menggambarkan harmoni antara lumba-lumba, alam, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat. Berbeda dari tahun sebelumnya, Festival Lovina 2026 akan berlangsung selama 5 hari dan dipusatkan di 2 lokasi. Kegiatan pada 24 hingga 26 Juli akan digelar di kawasan Tasikmadu dengan sasaran utama wisatawan mancanegara. Sedangkan rangkaian acara pada 26 hingga 28 Juli berlangsung di Pantai Binaria yang lebih ditujukan bagi wisatawan domestik. Selama festival berlangsung, pengunjung dapat menikmati beragam kegiatan, mulai dari pertunjukan seni tradisional dan modern, lomba sapi gerumbungan atau lomba pacu sapi hias, lomba perahu layar mini, Lovina Cross Country, kampanye gemar makan ikan, bedah buku, diskusi ekonomi kreatif hingga pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pendengar, tidak hanya kaya akan pariwisata alam dan budaya, Indonesia juga terus memperkuat daya tariknya melalui kekayaan kuliner. Hal ini kembali dibuktikan dengan pengakuan dari dunia internasional. Travel and Tour World TTW, majalah digital dan jaringan informasi berskala global yang berfokus khusus pada industri perjalanan atau B2B, menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 dalam daftar Top 15 Food Destination Around the World for 2026. Indonesia bersanding dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai destinasi kuliner dunia seperti Meksiko, Italia, Jepang, dan Spanyol. Selain itu, Travel and Tour World juga merekomendasikan 10 destinasi wisata kuliner di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan Padang. Menurut lembaga tersebut, kekayaan rempah-rempah, keberagaman budaya, dan ribuan pulau di Indonesia menghadirkan pengalaman kuliner yang autentik dengan cita rasa yang khas. Beragam kuliner ikonik di setiap daerah seperti gado-gado, lumpia, gudeg, rawon, hingga rendang turut mendapatkan perhatian berkat kekhasan kulinernya. Demikian kabar dari Indonesia, dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda terhibur ya tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi, hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.